Pěkné odpoledne, milí posluchači. Na okruhu Český rozhlas 6 máte naladěnu Svobodnou Evropu a od mikrofonu pořadu Na rovinu vás zdraví Lucie Vopálenská. Pro dnešní vydání jsem zvolila téma sice odborné, ale věřte v skutku zajímavé. Je jím kryptologie, neboli věda o utajení obsahu zpráv. Dnešní kryptologie se ovšem netýká jenom utajování. Slouží například k autentizaci, zajišťování anonymity, dostupnosti, ochrany dat před záměnou a tak dále. Z nejrůznějších médií víme o prosazování takzvaného digitálního podpisu nebo elektronického podpisu. Už méně je však známo, že tento fenomén umožnil právě rozvoj kryptologie a matematické objevy z netak dávné minulosti. Pokusím se tedy v následujících 50 minutách populární formou od svých hostů vyzvědět, jak se šifrovalo a šifruje a k čemu všemu nám tato činnost může být užitečná. Ve studiu srdečně vítám čtyři přední české kryptology, kterými jsou Pavel Vondruška z Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dobrý den.
Dobrý den.
Vašek Matyáš z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, rešeršní služby Ecom Monitor a zároveň šéfredaktor časopisu Data Security Management. Dobrý den.
Dobrý den.
Dalším hostem je Tomáš Rosa z firmy Dekros a katedry počítačů ČVUT. Dobrý den.
Dobrý den.
A Tonda Beneš z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a firmy SAP. Do čtveřice, hezký den.
Přeji hezký den.
Pánové, mohli byste na úvod některý z vás v kostce zmínit, jak se vlastně kryptologie vyvíjela? Pane Vondruško, je to váš obor.
Děkuji. Samozřejmě v kostce nelze postihnout celý vývoj kryptologie. Vyvíjela se asi tak dlouho, jako se je známo písmo. To znamená, již od samého začátku, kdy lidé chtěli nějakou informaci si zaznamenat, současně se zde objevily snahy tuto informaci někomu jinému neposkytnout, takže se k tomu používaly všelijaké metody, jak informaci utajit. Tím současně odpovídám na otázku, co vlastně kryptologie je. V obecném pojetí se dá chápat jako věda, která se zabývá utajením nějaké informace. Měl bych tedy začít klasicky, již staří Řekové, často se mluví o případu, který ve skutečnosti byl zachycen pouze jednou, kdy řecký král potřeboval předat zprávu perským povstalcům a využil k tomu svého sluhu, kterému ohlil hlavu, zprávu mu napsal na tuto desku a postupně, než se posel dostal z Řecka až do Perské říše, tak samozřejmě hlava zarostla, u něj se nic nenašlo a tak to byla zpráva předána. V dnešní terminologii ovšem bychom řekli, že se nejednalo o šifrování, jednalo se o utajení a i tato věda patří pod kryptologii a má svůj vlastní název, je to steganografie. Jiná metoda opět používaná je například transpozice a i tuto metodu již staří Řekové používali. Používali totiž zařízení, které nazývali skytale, což byla hůl, na kterou se navinul pás látky. Na tuto látku se napsala zpráva, pás se odvinul a pouze ten, kdo měl hůl stejné šířky, mohl tuto zprávu přečíst. V dnešní terminologii bychom řekli, že se jednalo o zařízení, šířka hole byla potom klíč takového zařízení a je zde nový systém, je to vlastně přeházení písmen, tak jak látka byla sejmuta, tak zpráva byla jistým způsobem přeházena. Kdybychom se chtěli bavit o posledním klasickém systému jednoduché záměně, tak zde bych připomenul buď Římany, zde známý Cezarův systém, to je velice známá záležitost, kdy klasická abeceda se posune o jedno nebo o tři písmena. Já bych zde ale řekl ještě jiný příklad, méně známý. Ten je z Indie. Kdo z vás četl Kama Sutru a knihu, která se jmenuje, nebo ta část, která se jmenuje Smyslná žena, tak zde je 64 rad, jak se žena má chovat, aby si získala muže. A jedna z nich říká, že taková žena se musí naučit ovládat tajná písma, případně tajnou řeč. A tak, jak je vysvětlováno, je chápána pojetí těchto písmen právě většinou jako jednoduchá záměna. Takže na světě se objevily systémy, které se v různých obměnách vyskytují až do dneška a řekněme si, že jsou základem všech současných moderních systémů.
Jak jste mluvil o té Kama Sutře, tak mám co dohánět tedy. Ale povězte, jaký je rozdíl mezi šifrou a kódem, neboli rozlomením šifry a pochopením kódu. Asi to budou dvě různé věci. Toho by se mohl ujmout Tomáš Rosa.
Takže jak šifrování, tak kódování patří obojí do
skupiny teoreticko-informatických záležitostí. To je takzvaná teorie informace, to je velmi krásná matematická disciplína, kterou odstartoval Shannon v roce 1948. A kódování se od šifrování liší v tom, že při kódování se snažíme vyjádřit určitou informaci nějakým způsobem a to tak, že nám nejde o to, abychom v tom novém vyjádření informace nějak utajili její obsah. To znamená, že nejčastěji kódování může být například při odesílání nějakého elektronického dokumentu internetem, může kód zajišťovat opravu chyb, může naopak, pokud máme spolehlivý kanál, tak může snižovat redundanci, to znamená komprimovat ten text, abychom lépe využívali to médium a podobně. V každém případě nám nejde o to, abychom nějakým způsobem utajili obsah té zprávy, kterou kódujeme a následně rekodujeme. Pokud nám o to jde, tak tomu přestáváme říkat kódování a říkáme tomu šifrování, kde potom původní kódovací procedura je šifrovací a původní dekódovací je odšifrovací nebo odšifrování.
A jaká je role klíče, o kterém také budeme hovořit?
Role klíče je zde velmi zásadní. A činí celé toto šifrovací schéma efektivním, neboť abychom nemuseli neustále navrhovat nové šifrovací alias kódovací či odšifrovací alias dekódovací procedury, tak navrhneme jednu robustní, která je v určitém smyslu univerzální a každý uživatel utajeného kanálu si definuje svůj vlastní klíč, kterým potom určí konkrétní šifrovací a odšifrovací transformaci, která se použije.
Zůstaňme ještě u historie. Kvalita šifry se posuzuje vzhledem k době vzniku a použití. Tak uděláme-li skok do 20. století, kdy se ve světových válkách šifrovací systémy staly de facto zbraněmi. Jak se dařilo šifrovat a analyzovat? Teď oslovím opět pana Vondrušku.
No, vy jste řekla, že byly de facto zbraněmi v době světových válek, samozřejmě nejenom v této době, ale ještě dlouho po válkách. A můžeme říct si, že i v současné době se takto v některých případech nahlíží. Teprve v roce 2000 byla například povolena, nebo bylo povoleno vývoz některých šifer z USA právě z důvodu, že byly zařazeny mezi zbraně a byly chráněny jistým zákonem. Takže je potřeba si toto uvědomit v celém kontextu. Pokud je otázka, jak se dařilo šifrovat, analyzovat, samozřejmě jsou známy případy, kdy za druhé světové války byl luštěn kód Enigmy. Svět se o tom už jen dozvěděl až 30 let po válce. Důvody byly samozřejmě takové, aby se toto utajilo. Není tajemstvím, že ještě po válce Německo vyrábělo podobné zařízení na podobném principu. Byla to společnost Kirchgesellschaft a toto zařízení se používalo nejen v Německu v obchodním sektoru, ale bylo vyváženo do tehdejšího světa. Mimo jiné Československá tehdejší republika ho používala v obranném zpravodajství ještě v 50. letech a samozřejmě Američané ani Angličané se nechtěli zdát možnosti dešifrovat tyto zprávy. Takže pokud není důvod sdělit, že nějaký systém již je zlomen, tak se tak samozřejmě nečiní a tyto informace se získávají s velkým odstupem. V poslední době se například mluví o úleze Navachů za druhé světové války, tedy Indiánů, kteří byli využívány Američany k předávání tajných zpráv. A zde samozřejmě ten důvod byl zase jiný. Navachové, pokud se na ně díváme jako na šifrovací zařízení, byly tak úspěšní, že se nikdy nepodařilo zprávy předávány pomocí kódů, kteří tyto Navachové tlumočili ve své řeči, se nepodařilo rozluštit. A pro Američany to vlastně bylo zařízení v uvozovkách, které mělo trvalou hodnotu. Pokud se toto svět nedozvěděl, mohli je používat a činilo se tak ještě v době, až do doby války ve Vietnamu. A ví se, že se to používalo ještě předtím v korejské válce. Čili, jak jsem již říkal, pokud se toto nedostane nějakým způsobem ven, nebo není důvod o tom mluvit, tak se toto tají. Případy jsou, já bych ještě jeden známý případ zde uvedl, jedná se o zařízení světoznámé firmy Crypto AG, které po dobu asi 20 let vyrábělo různé verze Hagelinu a Hagelin skutečně bylo to šifrovací zařízení, které navazovalo, bylo mechanické, elektromechanické a toto zařízení bylo vyváženo do celého tehdejšího světa. S tím, že teprve s odstupem času bylo zjištěno, že zde byly jakési provedeny jakési úpravy, které umožňovaly ze znalosti této úpravy v některých případech luštit přímo šifrové zprávy. A toto zařízení byla skutečně vyvážena po dobu 20 let do celého světa, aniž bych to jmenoval teda všechny státy.
Ještě vás asi poprosím o odpověď na další otázku. Autorem československého poválečného kryptografického systému, nebo možná později poválečného, byl prý pak neblaze proslulý Alois Lorenz a šifrovalo se, jak jsem se dočetla, metodou sčítání textu s náhodným heslem. Můžete pohovořit o tom, jak se dařilo zprávy utajovat v této době, konec konců do nedávné minulosti, ale hlavně, co se šifrovalo a k čemu ten obor sloužil? Mne tak maximálně napadá komunikace mezi ministerstvem zahraničí a ambasádami nebo mezi vojáky.
Tak napadá vás dobře. Skutečně tento systém sloužil ke komunikaci mezi ministerstvem zahraničí, ambasádami a takzvaným vládním spojením. Já bych k tomuto systému pouze řekl, že to je jediný systém, u nějž bylo prokázáno, že je absolutně bezpečný. To znamená, že neexistuje, pokud je správně používán, neexistuje možnost, jak takovýto systém luštit. A spočívá, toto bylo dokázáno právě Shannonem, který zde byl zmíněn v 1948. A to, co udělal tedy Alois Lorenz, nebylo, že by vynalezl tento systém, ale prosadili ho používání v naší republice a jaksi důvodem, proč je to absolutně bezpečný systém, jestli se to dá říct velice zjednodušeně, v tom, že vezmeme-li náhodnou, stejně pravděpodobnou posloupnost a přičteme-li k ní jinou posloupnost, v tomto případě posloupnost vytvořenou z otevřeného textu, tak výsledkem je opět náhodná, stejně pravděpodobná posloupnost. A to, co vlastně dokázal Shannon, je, že pokud máme nějakou náhodnou, stejně pravděpodobnou posloupnost, tak zde není nadbytečná informace. A pokud zde není nadbytečná informace, tak neexistuje metoda, která by umožnila ji využít k luštění. Já předpokládám, že pánové toto ještě doplní. Když tak, ale abych se potom vrátil k tomu systému.
Já bych tomu jenom připodotknul, že bezpečnost tohoto systému je dalekosáhle závislá na rozumném použití. A například takovou podmínkou je, že každá ta náhodná posloupnost, která se používá jako klíč, je použita právě jednou. Tomu systému se z tohoto důvodu taky říká one time pad, nebo tabulka na jedno použití. A pokud se vám stane, že ten klíč použijete dvakrát, tak samozřejmě ta šifra ztrácí svoji bezpečnost a je možné dostat se k tomu původnímu textu.
To byl Tonda Beneš a naváže Tomáš Rosa.
Já bych k tomu řekl takovou zajímavost, kterou kolegové určitě dobře znají, nicméně je to skutečně zajímavé. Tento systém s jednorázovým heslem objevil ve skutečnosti mnoho let předtím, než ho Shannon popsal jakýsi Verdam, který pracoval pro AT&T v té době. A v té době se to používalo na telegrafe, kde byla Morzeová abeceda, která se, i když je příznaková, tak se dá nahradit binární abecedou, když si dáme pozor na mezery. A tenkrát se skutečně docházelo k tomu, že byla páska s klíčem a ta se založila a ten klíč se přímo sčítal se znaky, které ten telegrafista odesílal. A na druhé straně byla ta samá klíčová páska a jak to přicházelo tím telegrafem, tak se to opět sčítalo a vycházel z toho otevřený text. A zajímavé na tom bylo, že tenkrát ten člověk to navrhl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a považoval to za dobrý systém. A teprve až několik desetiletí poté bylo teoreticky dokázáno, že skutečně udělal patrně jeden z prvních a v této oblasti také poslední skutečně bezpečný systém. Ještě bych rád doplnil, že se jedná o jediný absolutně bezpečný systém, pokud se bavíme o šifrování. Ono můžeme jich mít více, těch šifr absolutně bezpečných, nicméně nakonec zjistíme, že všechny vycházejí z toho Vernamova principu. Může to být třeba nad jinou abecedou a podobně. Ovšem ty základní principy, to znamená o způsobu použití klíče, ty stále platí. Ale nicméně jsou i jiná kryptografická primitiva, která přímo nesouvisí se šifrováním, která mohou mít také tuto absolutní bezpečnost. A tady bych se rád zastal profesora Shamira a jeho schématu pro sdílení tajemství, Secret Sharing System. A to je protokol, který umožňuje několika lidem sdílet šifrovací klíč s tím, že pokud se sejde určitá podmnožina, té skupiny lidí, které ho sdílí, tak jsou schopni ten klíč obnovit a použít ho k odšifrování nebo zašifrování zprávy. To znamená, je to něco, jako kdybyste od Trezoru rozdělila klíč mezi 4 lidi s tím, že když se sejdou 3 lidi z těch 4, tak ten Trezor odemknou. I u tohoto protokolu je prokázáno, že má absolutní bezpečnost v tom smyslu, že tam není nadbytečná informace. Pokud se sejde méně lidí, než je ta definovaná velikost té podnožiny, k tomu, aby ten Trezor odemkli.
To byl Tomáš Rosa. Pane Modušku, chcete to ještě doplnit?
Já myslím, že většina byla zde již řečena, čili jestli systém byl nebo nebyl úspěšný, samozřejmě záviselo na tom, jestli byl používán dobře, a to my tady nezodpovíme. Ale možná bychom si mohli ještě položit otázku, proč se tedy absolutně bezpečný systém nepoužívá dále, nebo nepoužívají jiné země, proč se vůbec vyrábějí šifrovací zařízení, to zde zaznělo. Takže řekneme si, co se vlastně děje. My máme někam dopravit zprávu nějaké délky A. A abychom toto v podstatě mohli udělat, potřebujeme k tomu klíč stejné délky. Jinými slovy, původní problém, jak tam utajeně předat zprávu nějaké délky A, je převeden na jiný problém, jak tam dostat klíč stejné délky. Samozřejmě ten problém je jednodušší v tom, že toto můžeme udělat v jiném čase, ne když potřebujeme poslat tuto zprávu, ale v každém případě je zřejmé, že v době, kdy se používá velký počet předávaných zpráv, velký objem, znamená to předávat i velký objem tohoto heslového materiálu, který, jak již zde bylo řečeno, musí být použit pouze jednou. A navíc je zde velký problém vytvářet skutečně náhodnou posloupnost, která je stejně, každé znaky stejně pravděpodobné, čili jsou zde jiné schované problémy a z toho důvodu tento systém v době internetu není možný používat.
Chtěl bych říct, že zde je důležitý bod zlomu i z teoretického hlediska, neboť pokud se podíváme na systémy absolutně bezpečné a na systémy, říkáme, výpočetně bezpečné, tak tam je rozdíl v teoriích, na kterých oni jsou založeny. U těch absolutně bezpečných se snažíme, aby ten kryptoanalytik neměl vůbec žádnou informaci k tomu, aby mohl vůbec začít luštit. To znamená, neexistuje potom skutečně výpočetní procedura, která by k tomu luštění vedla, protože ten problém je nevypočítatelný. Ale pokud se bavíme o těch praktických systémech, které se dnes používají, tak tam se uplatňuje teorie složitosti, kdy my říkáme dobře, nechť tedy ten kryptoanalytik má k dispozici nějakou tu redundantní informaci k tomu, aby mohl luštit.
Ovšem nechť, redundantní, čili
nadbytečnou. Ovšem, nechť ona je zároveň tak neužitečná, že její využití ke kryptoanalýze by znamenalo využití takové výpočetní síly, kterou nemáme v celém prostoru našem k dispozici. To znamená, zde je právě ten přechod, kdy my říkáme, dobře, ona tam ta informace je, ale on prostě nezvládne ji žádným způsobem použít.
To byl Tomáš Rosa a já jenom pro posluchače musím uvést, že kryptografie se zabývá zašifrováním a kryptoanalýza dešifrováním.
To je špatně. Špatně? No, dešifrováním ne, ale luštěním. Dešifrování je proces opačný k šifrování, zcela legální, kdy máme k dispozici klíč. Aspoň v běžném pojetí.
Ona i kryptoanalýza je legální.
Ano, čili to zase právně.
Ale řekněme, že je to dešifrování, když nemáme k dispozici klíč.
Ano. Já jsem chtěl jenom velice doplnit pro posluchače to, co řekl pan Rosa. Velice bych to zjednodušil. V podstatě i jednoduchá záměna může být používána jako bezpečný šifrový systém, když je dodrženo to, že texty nepřesáhnou takzvanou vzdálenost jednoznačnosti. Řekněme, budeme-li šifrovat text délky 5 písmen, tak samozřejmě celkem jedno, jaký jsme použili šifrový systém. Čili z toho vyplývají některé zase otázky složitosti, kdy lze nebo nelze jaká šifra používat.
Posloucháte Český rozhlas 6, Rádio Svobodná Evropa s Pavlem Vondruškou, Tomášem Rosou, Václavem Matyášem a Tondou Benešem. Hovoříme o kryptologii. U mikrofonu je Lucie Vopálenská. Jestli jsem tomu dobře porozuměla z přípravy na tento pořad, tak způsoby a systémy šifrování, o kterých jsme dosud hovořili, jsou takzvaně symetrické. To znamená, že odesílatel i příjemce byli dohodnuti na společném klíči. Je to tak, pane Matyáši?
Ano, je to v podstatě tak, je to, jak jsme se bavili před chvílí. My v okamžiku, kdy chceme použít šifrování nějakým způsobem, především teda při komunikaci, musíme před zasláním zašifrované zprávy, abychom příjemci umožnili to dešifrování, které jsme zmiňovali před chvílí, musíme dodat oběma stranám klíč. Tento klíč u těch způsobů šifrování, o kterých jsme se doposud bavili, je to klíč takzvaný symetrický, to znamená stejný pro obě dvě strany. Já bych tady jenom se možná vrátil k té předchozí otázce. Dovolil bych si nesouhlasit s kolegy s tím, že ten způsob té bezpečné šifry, kdy potřebujeme poslat stejný objem klíče, jako je objem dat, které budeme posílat, je v dnešní době složitější. Já si naopak myslím, že to dnes jednodušší, protože přenést například náhodně vygenerovaná data na médiích typu CDčko a podobně je daleko jednodušší, než bylo přenést stejný objem dat před 40-50 lety. A objem těch zpráv, které potřebujeme opravdu utajit na takové úrovni, nenarostl tím způsobem, jako narostla kapacita médií. To je osobně můj názor, se kterým se možná z praktického hlediska budeme lišit.
Dobrá, ale já to zase vrátím trochu k zemi. Dnes si mnozí z nás asi skoro nedokáží představit život bez počítačů, ale aby to naše následující povídání přeci jen bylo srozumitelné, mohl byste nějak zjednodušeně popsat, co se vlastně děje v počítači, který má kde kdo dnes na stole, když se ten napsaný text či soubor dat zašifrovává a u příjemce zase odšifrovává?
Běhá tam spousta bitů, spousta elektronů, ale já bych to jednoduchým způsobem řekl, zhrnul asi takto. Představte si, že máte něco, čemu říkáme šifrovací algoritmus, který provádí nějaký většinou program, ale může být prováděn i hardwarem, nemusí to být program jako software. A do tohoto programu vstupují dva druhý stupní informace. Jednak je to ten text nebo ty data, které zašifrováváme, a potom je to ten důležitý parametr, o kterém už jsme se bavili, a to je ten klíč. Výstupem tady toho procesu, ať už je dělaný softwarově nebo hardwarově, je potom takzvaný zašifrovaný text. Na druhé straně probíhá analogická operace. Při příjmu takovéto zprávy příjemce použije algoritmus pro dešifrování, který má jako vstup opět dvě informace, to je klíč, který je použit pro to dešifrování, v případě symetrických šifer stejný jako pro zašifrování. Zašifrovaný text a jako výsledek výstupu tohoto procesu, ať už je to dělané softwarově nebo hardwarově, je potom stejný text, jako posílal původně ten odesilatel.
Jsou v zásadě jenom tři věci, které se v šifrování používají, a to se opakuje pořád v nějakých konsekvencích. Jedna věc je, že kdybychom mluvili o písmenech, nikoliv o bitech, takže se tyto písmena přehazují. To je jedna z možností. Další je, že se tato písmena zaměňují za jiná písmena. A ta třetí je, že se nám vnáší jakási náhodnost. Čili je to nějaký mixel, který míchá písmenka a tu a tam ještě nějaký písmenko náhodně vyndá a změní ho.
Hovoří se o tom, že počítačové systémy vyráběné například pod americkým Microsoftem jsou schválně v úvozovkách děravé. NSA v skutku před časem prý přesvědčila IBM, aby zredukovala tato firma délku symetrického klíče počítačového ze 128 na 56 bitů. Proč se tak stalo v minulosti, Tomáš Rosa?
Tak já myslím, že se k tomu velmi rád vyjádří každý z kolegů. Já bych to jenom uvedl, protože při našem vývoji máme s programováním kryptografie pro firmu Microsoft bohaté zkušenosti. A řekl bych hned na úvod, že je potřeba rozlišovat díry dvojího druhu. Za prvé díry vynucené restrikcemi USA, to znamená, že schválně se degeneruje síla, snižuje síla nějakého algoritmu.
A proč, můžete říct?
A to se dělá za tím účelem, aby protistrana, která může být potenciálním nepřítelem v potenciálním válečném konfliktu, nedisponovala silnou zbraní, neboť Američané klasifikují kryptografii stejně jako zbraně. To znamená, stejně jako by vám neprodali nějakou výkonnou střelu, tak vám nechtějí prodat nějaký kvalitní algoritmus, se kterým by si pak neporadili. Druhá ovšem příčina děrovosti je v tom, že jsou chyby v softwaru. Bohužel u Microsoftu nepříliš zanedbatelné. Netvrdím tím, že Microsoft dělá něco špatně. Ono při takovém objemu produkce softwaru, jaký vyrábí on, je na snadě, že střední hodnota počtu chyb musí narůst do jednotek až alespoň desítek, někdy bohužel stovek tisíc. A v takovém případě je to celkem pochopitelné, že tam ty chyby jsou. Ovšem v té kryptografii je problém v tom, že stačí jedna jediná chybička, aby celý ten šifrovací systém poslala ke dnu. A to je právě problém vlastně, že jakmile děláte takový velký balík softwaru, tak tam určitě, zase to plyne ze softwarového inženýrství, nějaká chybička bude, A to znamená, že se dá předpokládat, že tam bohužel budou chybičky v té kryptografii.
Dobrá, ale tady zřejmě to byl účel, tady prostě byla žádost, aby se ta délka symetrického klíče snížila. A prý se to stalo pro ten systém osudným. Proběhla nějaká náprava, je dnes to symetrické šifrování už bezpečné a používá se ještě stále, pane Vondruško?
Zkusil odpovědět. Vy popisujete situaci, která vznikla v době přijímání nového standardu pro šifrování, který se nazýval DES. A byl to skutečně první systém, který algoritmus pro symetrickou kryptografii, který byl ohodnocen a uznán jako bezpečným a používaný v USA a de facto na celém světě. A byl to nepsaný standard. A zde skutečně v době vývoje a hodnocování došlo k tomu, že na žádost NSA došlo k několika změnám. O jedné změně jste mluvila. To bylo snížení délky klíče ze 128 bitů na 56 bitů. A další změny, z nich jedna opět byla často diskutována, jsou zde jakési S-boxy, které umožňují právě míchání bitů, tak jak jsme tady předtím mluvili. A jeden z těchto S-boxů byl vyměněn na žádost právě NSA. Obě dvě věci byly bohatě diskutovány. V době, proč to tak bylo, my nemůžeme odpovědět za NSA, museli by nám odpovědět oni. Dlouhou dobu se tento systém používal, byl podroben analýze matematiků celého světa. Žádné podstatné chyby se nenašly. Ten S-box, o kterém jsem mluvil, který byl vyměněn, zde některé problémy jsou v takzvané diferenciální analýze. Luštit nelze bez ohledu na tento S-box. Snížení délky klíče však možná mělo nějaký význam, protože v případě, že máte dostatečnou kapacitu, kdy můžete zkoušet klíče a zkoušíte tedy počet klíčů, který odpovídá 2 na 56 v tomto případě, tak můžete zjistit zprávu. Toto se přibližně stalo v roce 94 až 95 skutečností, takovéto počítače začaly existovat. Můžeme se domnívat, že v té době NSA mělo výpočetní kapacitu, aby prolomili tento klíč hrubou silou.
Já bych tomu možná dodal, že tohle je oblast, která je velice úrodná na nejrůznější spekulace. A například tedy zde zmiňovaná NSA, o té se říká, že její roční rozpočet je přibližně 4 miliardy dolarů, tak to srovnejte s rozpočtem České republiky. A nebo například, že v takových těch letech 70. se ve východním Německu vyrobily stovky tisíc speciálních čipů na luštění DESu a ty zmizely neznámo kde. To znamená, že jakési snahy vyvíjely určitě obě strany a můžeme se pouze dohadovat, kam to vedlo.
Ale když jsme u Spojených států, tak politika této země, pokud jde o obchodování s algoritmy a vývoz a tak dále, se teď v poslední době změnila. Můžete o tom něco říci? Ta 40-bitová délka klíčů určená pro vývoz prý byla zrušena?
No ono v kryptografii, stejně jako ve všech oborech, v první řadě jde o peníze a tohle rozhodnutí jaksi zrušit restrikce na vývoz, to je dáno čistě tím, že americké firmy zjistily, že ta nemožnost vyvážet kvalitní šifrování odděluje od zbytku zákazníků mimo Spojené státy. No prostě proto, že 40-bitovému šifrování už nikdo nevěří a oni jaksi nemohou prorazit na ty mimo americké trhy s takto nekvalitním produktem, takže tam najednou začaly předjíždět firmy z Německa, z Evropy, z Asie a samozřejmě ten tlak nakonec byl dostatečně značný na to, že přemohl takový ten, řekněme, vojenský tlak na to, aby se držela pod kontrolou tato zbraň.
Čili ta změna se udála zřejmě následkem tlaku lobby těch počítačových firm nebo těch firm, které by mohly to kvalitní šifrovací zařízení vyvážet a s ním obchodovat. Ano, Vašek Matyáš?
To je jeden důvod, ještě existuje důvod druhý. Ten první spočívá ještě navíc v tom, že ty firmy musely vidět, že ty restrikce vygenerovaly obrovský kryptografický průmysl především v Evropě. Já se odvážím tvrdit, že 3/4 evropských firm, které se tímto zabývají, by neexistovaly, kdyby nebyly podobné restrikce. A druhý důvod je, kromě vygenerování tady těchto firm a znemožnění amerického exportu z velké části, druhý důvod je, že americká vláda jako z té silové části viděla, že tady ty opatření nejsou natolik účinná, jako by byla, kdyby ten vývoj opravdu mimo Spojené státy neexistoval.
Hovořili jsme dosud o tom symetrickém šifrování a například o té metodě, kdy je potřeba za účelem transportu nějaké zprávy a jejího utajení transportovat i stejně dlouhý klíč. Ale v 70. letech bylo objeveno takzvané asymetrické šifrování. Na jakém principu funguje? Kdo byste to vysvětlil? Tonda Beneš.
Dobře, já to zkusím, aniž bych se pouštěl na tenký let matematických úvah. V principu kráčí o to, že to je nová třída šifer, které používají dva různé klíče. Jeden, řekněme, pro šifrování, druhý pro dešifrování. Doufám, že mě nikdo nebude peskovat za to, že to říkám takto nepřesně. A principiální vlastnost těch šifer je, že ze znalosti toho klíče určeného pro dešifrování, nebo přesněji pro tajné operace, se nedá odvodit ten klíč druhý. A to znamená, že já mohu používat jeden z těch klíčů, ten může být veřejně známý, aniž bych byl schopen provádět tu druhou polovinu. Jinými slovy, mohu šifrovat, ale nedokážu dešifrovat tu zprávu, ani ne tu, kterou jsem posílal sám. Je to založeno na problémech z matematiky. Ilustrovat se to dá například tím, že vynásobit dvě čísla mezi sebou dokáže každý, a když někomu předložím dostatečně velké číslo a zeptám se ho, z čeho je složeno nebo jak vzniklo, tak tohle se zjistit nedá rychle.
Čili ještě kdybychom takový nějaký postup popsali, je člověk A příjemce nějaké té zprávy člověk B a může to být třeba komunikace mezi klientem banky a bankou, pokud se nemýlím, tak co se stane u toho klienta, když on chce nějakou informaci pro svoji banku zašifrovat, zakodovat a poslat jí? A co se stane v té bance? Jak to je na bázi té asymetrické šifry?
Na té úrovni, na kterou na to nahlížím, je to stejné jako v případě symetrických šifr. On prostě vezme klíč určený k šifrování pro komunikaci s bankou, data zašifruje a normálně je pošle.
Ten rozdíl
je tady skutečně pouze v tom, že se používá takzvaný veřejný klíč, a to je klíč, který ta banka může poměrně volně rozhlásit všem, mohou ho všichni používat, a pokud se to dělá rozumně, tak to nevadí.
A kromě tohoto veřejného klíče tady ještě existuje privátní klíč a ten má každý subjekt svůj vlastní tajný?
Přesně tak, banka si potřebuje svůj tajný klíč a pouze ona jako jediný držitel toho klíče je schopna dešifrovat zprávy, které přicházejí ze všech stran.
Tomáš Rosna.
Já bych to možná ještě malinko doplnil tím, že vlastně, bo spíše okrášlil takovým krásným pojmem, kterému se říká jednosměrné funkce se zadními vrátky. A to je ten mechanismus, na kterém je asymetrická kryptografie založena. A ta zadní vrátka tady neznamenají nějaká zadní vrátka tajných agentur typu NSA a podobně, které by luštily naše zprávy, ale ta zadní vrátka tady představují právě ten privátní klíč. Totiž ta operace šifrování je jednosměrná funkce, to znamená, je to funkce, kterou my můžeme ten dokument v čitelné podobě převést na zašifrovaný dokument, ovšem jednosměrně, to znamená, jakmile ho tam pošleme do toho světa šifrových textů, tak za ním zaklapne ta jednosměrnost té funkce. A pokud spálíme ten původní dokument, tak už nejsme schopni zjistit, jaký dokument to původně byl. Pouze ten, kdo zná ten privátní klíč, tak je schopen tuhle šipku jednosměrnou obrátit na chvilku a otevřít si ta zadní vrátka a z toho světa těch šifrových textů ho přivést zpátky do těch textů otevřených. Proto ten krásný název jednosměrné funkce se zadními vrátky. A jenom jestli mohl bych se ještě doplnil, jak jsme předtím hovořili o té bezpečnosti těch produktů. Jak jsem říkal, že v každém velkém balíku se přirozeně vyskytují nějaké chyby a tam tedy dochází k tomu, že může ta kryptografie mít v sobě nějaké trhliny, aniž by to bylo původním záměrem NSA nebo kohokoliv jiného to nějakým způsobem snižovat, tu sílu těch šifer, tak tam jsem vlastně směřoval k tomu, že jsem chtěl zdůraznit certifikaci tady těch zařízení, což určitě kolega Vondruška teďka pociťuje velmi silně v souvislosti s elektronickým podpisem, že pokud chceme od nějakého produktu, aby byl bezpečný a aby ta kryptografie v tom byla skutečně silná, tak nestačí jenom, aby to používalo kvalitní metody a dostatečně dlouhé klíče. Ale také záleží na tom, jestli v tom nejsou takové nějaké ty softwarové chyby, hardwarové eventuálně, a to nám může říct jedině certifikace. To znamená, nechtěl jsem říci, že každý velký produkt je špatný. Ostatně i Microsoft má určitě nějaké certifikáty. Ale chtěl jsem tady zdůraznit tu nutnost těch certifikátů, pokud se bavíme o prakticky bezpečné kryptografii. A chtěl jsem zdůraznit to, že nemá cenu se rozčilovat, že jsme si stáhli z internetu nějakou aplikaci a hele, ona je nebezpečná. Ono vlastně to je na naší libovůli a na dobré víře v to, že ten člověk to napsal se svým nejlepším vědomím a svědomím, ale jedině nějaký certifikát nám může nakonec říct, že skutečně to dělá to, co je napsáno na tom papíře v té matematice, tak to, že nám potom běží v těch bytech v tom počítači.
Za jakých okolností lze uvažovat o rozbití té asymetrické šifry, toho asymetrického klíče? Jako laik se domnívám, že když se pracuje s dostatečně velikými čísly, s dostatečně velikými klíči, tak to musí být krajně nepravděpodobné a takové ty metody rozbít to hrubou silou, to znamená zapojením obrovského kvanta počítačů, musí trvat strašně dlouho. Jak vlastně dopadly ty dosavadní pokusy nějak tu asymetrickou šifru pokořit?
Těch pokusů byla už řada a ty pokusy dopadají někdy dobře, někdy špatně, podobně jako jinde v kryptografii. V podstatě my se tady bavíme o dvou problémech. Jeden, od kterého by se rád vzdálil, ale je potřeba ho zvažovat, je růst výpočetní síly. Ten prostě roste a pokud používáme dnes počítače takové, které máme a používali bychom je třeba před 5 lety, tak by prošiv asymetrické i některé symetrické šifry znamenaly výrazné nebezpečí před těmi 5 lety s danou délkou klíče. Druhým problémem je samozřejmě to, že jak jsme se bavili již před nutnou chvílí, máme zatím jeden jediný dokazatelně bezpečný systém. Tady všechny asymetrické algoritmy staví na matematických metodách, u kterých věříme a snažíme se už notně přes 20 let dokazovat, že staví na bezpečných principech. Opravdu jsou ty vrátka jenom za daných okolností a opravdu ty funkce jsou jednosměrné, ale zatím se nám u žádné z nich nepodařilo prokázat, že na 100% to platí.
Opravdu? To znamená, že zatím všechny ty systémy asymetrické byly více či méně nějak pokořeny a ukázalo se,
to neznamená, že byly pokořeny, to jenom znamená, že nejsme schopni prokázat, že jsou naprosto bezpečné.
Ale negativní důkaz, to je asi obtížné.
Já bych tomu zkusil dodat, že tam je takový problém, že my o těch systémech si myslíme, že jsou ekvivalentní s nějakým matematickým problémem a bohužel jsou to matematické problémy, o kterých si myslíme, že u nich není dobré řešení a nedokážeme dokázat ani jednu z těchto věcí, které si myslíme. Takže to je takový trošičku problém celé té kryptografie. Potom samozřejmě nejlepším důkazem bezpečnosti je čas. Dlouho to používám a nikdo to nezlomil, tedy je to asi dobré, takhle to funguje. Já bych ještě podotknul k tomu, že celá ta bezpečnost, a to teď nejenom asymetrický šifr, ale celé kryptografie, to tady padlo na začátku, je vzhledem k času, kdy ty šifry vznikly. Bohužel to lidské vědění se nevyvíjí lineárně, ono se vyvíjí po skocích a většinou ten skok znamená, že musíme opustit nějakou třídu algoritmu a vydat se dál. Jedním skokem například, zmiňovali jsme tady Enigmu, bylo vynalezení elektronických počítačů, které prostě udolali stroje, které šifrovaly mechanicky. Dneska používáme algoritmy, které šifrují na klasických počítačích fenomenovské konstrukce a zdá se, že pokud někdo uchodí kvantový počítač, ať to slovo znamená, co to znamená, tak jsme došifrovali současnými metodami, protože pro kvantový počítač, což je nová třída, jak strojů, jak počítat, tohle z ty problémy už jsou jednoduché.
My nečekáme na to, až bude kvantový počítač, jestli náhodou by nemohl řešit tyto asymetrické šifry nebo symetrické šifry. My víme, že kdyby byl, takže to dokáže, že v současné době matematici již našli algoritmy, které by byly realizovatelné v této podobě. To znamená, my pouze čekáme, až takové zařízení bude a v tomto okamžiku přestanou být bezpečné všechny stávající používané algoritmy, no to absolutně bezpečné.
Včetně těch asymetrických.
Ano.
Ten kvantový počítač ještě nemáme, ale já se vrátím k pokusům nějak napadnout teda ten dosud nejkvalitnější asi systém. Izraelský kryptolog Adi Shamir, jeden z autorů toho asi nejznámějšího asymetrického systému RSA, který byl pojmenován podle právě 3 tvůrců, z nichž jedním byl a právě Adi Shamir, tak tento člověk vystoupil na pražské konferenci Eurocrypt nebo Eurocrypt 99 a předvedl zde optické zařízení s názvem Twinkle, které mělo právě ohrozit klíče této asymetrické šifry o délce 512 bitů. A v srpnu 99 bylo skutečně 155-ciferné číslo rozbito. Je tedy možno s ohledem na rychlý vývoj počítačů a na to doporučení, které zde existuje a dosud nebylo úplně respektováno, že se klíče mají prodloužit, je možno hovořit o absolutní bezpečnosti toho zaváděného elektronického podpisu?
Já bych se tady ujmul tady té otázky obecně bezpečnost čehokoliv. My okolo toho chodíme jako okolo horké kaše. Já se to pokusím přiblížit na jednom velice jednoduchém příkladu. Představte si, že máte český text, nebo rádoby český text. Budete-li v něm hledat chybu, najdete ji s nějakou pravděpodobností. Ale další chyby tam zůstanou. Pokud tento text dáte Ústavu pro jazyk český, s velkou pravděpodobností ty chyby odstraní, ale nejsou schopni vám garantovat, že v tom textu žádná chyba nebude. Teď si představte, čím složitější algoritmus nebo delší klíč, tím máte kratší tento text, to znamená, je jednodušeji zkontrolovatelný. Stejným způsobem prostě, jako nejste schopni garantovat, že na 100% ve 100 000 stránkovém textu není žádná chyba, nejste schopna garantovat, že nebude algoritmus prolomitelný.
Prima, ale ten elektronický podpis se tady zavádí se v celé Evropě minimálně. Existují zde nějaké směrnice, standardy v Evropské unii. U nás se to také řeší zákony v platnosti skoro rok, vyhláška v legislativní radě vlády. Jak si to teď má obyčejný jako člověk přeložit, že se zavádí elektronický podpis a pravděpodobně dříve či později to bude cosi, co je krajně nejisté?
Já bych jenom na malinký úvod, pak dám slovo kolegům, zde poznamenal takovou krátkou věc, a to sice vy jste použila termín absolutně bezpečný systém elektronického podpisu ve spojení s asymetrickým systémem. Z teorie informace plyne, že asymetrické systémy nemohou být absolutně bezpečné, protože ten veřejný klíč v sobě má vždy dost informace na to, abychom z něho vypočítali ten privátní klíč. To znamená, můžou být pouze výpočetně bezpečné. A to je taková teoretická vložka, tím nechci posluchače strašit, pouze jenom jsem se spustil na ten termín absolutní bezpečnost, kdy je třeba na začátku zmínit, že tento fenomén zde bohužel neobsáhneme současnými prostředky s kvantovou kryptografií, možná to bychom se pouštěli zase někam jinam. Nicméně to neznamená, že ta výpočetní bezpečnost nemůže být dostatečná.
No ale mimochodem, vy jste byl právě jeden z té dvojice, které se podařilo napadnout ten systém kryptografický určený k elektronickému podpisu. Víte, psalo se o vás ve Světě, tak můžete ještě to vysvětlit dodatečně?
Tak tam je potřeba rozlišit dvě věci. A za prvé kvalitní algoritmus a za druhé způsob jeho použití. My jsme sice útočili na algoritmy RSA a DSA, které jsou považovány, pokud všechno je uděláno tak, jak má být, za kvalitní. Ovšem, my jsme našli chybu ve způsobu jejich použití, nikoliv je v jejich samých. Nicméně v té kryptografii je důležité, aby to všechno klaplo až do toho posledního stisku klávesy na klávesnici, konec konců. A tam tedy se jednalo zaprvé o chybu v použití, to znamená, to se stát může, to, jak říkal kolega s tím chybným textem, z tohoto pohledu to znamená, že někde bylo velké písmeno tam, kde být nemělo, nebo tvrdé, měkké i prohozené. A nakonec došlo k tomu, že ten systém byl luštitelný.
Byla zde otázka, co si vlastně máme pomyslet o tom elektronickém podpisu, který se zde zavádí, když tam tu jistotu mít nemůžeme, pane Vondruško.
Tak ta otázka samozřejmě na mě zřejmě i z důvodu, že jsem zaměstnán na Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde je odbor pro elektronický podpis. A v tomto odboru pracuji a právě náš odbor mimo jiné se zabývá tedy vyhláškou, která má jednak umožnit, aby fungoval elektronický podpis v České republice, jinými slovy, aby bylo možno vyhodnocovat bezpečnost u poskytovatelů certifikačních služeb, to je jedna stránka věci, a jednak se bude jednat o vyhodnocování prostředků pro ověřování a používání právě pro vytváření elektronického podpisu.
Ještě srozumitelnějším nějakým jazykem, jaká je vaše prognóza? Je vůbec možné počítat s tím, že ten elektronický podpis bude jakousi, ne třeba 100%, ale 95% jistým způsobem třeba na nejbližších 5 let? Nebo budou se muset ty standardy stále měnit, zpřísňovat? Nebo jak to vidíte?
Takto. 95% je samozřejmě málo, to bychom asi nepoužívali elektronický podpis tam, kde nám jde o utajení dat nebo půjde o transakce obchodního charakteru. Čili my se domníváme, že na dobu 5 let lze předpovědět, že například délka klíče 1024 bitů je dostatečná. V tomto duchu vlastně hovoří i standardy, že shodou okolností jste to řekla, po 5 letech bude vyhodnoceno, zda nebude pro účely bezpečného podepisování, musíme si říct, co to je ovšem, používán klíč větší délky. Ale to, co zde vlastně již několikrát zaznělo, nejde jenom o algoritmus, nejde jenom o délku klíče. Jde o to, v jakém zařízení bude používán, v jakém systému. Samozřejmě Windows 95 asi mají jinou bezpečnost než Windows 2000 nebo Windows NT. Takže je potřeba vždycky chápat všechno v daném kontextu. Konec konců tady jsme již mluvili o útoku na uložení klíčů. To znamená, klíč může být uložen nikoli bezpečným způsobem a pak vůbec nezáleží, jak je velký, v jakém systému je používán.
To je to použití, takže, o kterém hovořil Tomáš Rosa, ta chyba v použití.
Čili zde musí skutečně nastat něco jako vyhodnocování všech těchto zařízení. Tady již zaznělo něco jako certifikace, ale to nese nejedná o certifikaci v elektronickém podpisu. Tento pojem je vyhlazen po něco jiného, je to vydávání certifikátu ke klíči. A jedná se spíš o evaluaci, to je vyhodnocování, že daná zařízení dělají to, co mají dělat především. A pokud jsou bezpečná, tak dostávají certifikát. V našem státě není zatím bohužel národní testovací laboratoř, aby toto činila. A pokud se jedná o účely v oblasti zákona, řekněme 148, to je ochrana státního tajemství, tak toto vytváří nebo dělá toto hodnocení národní bezpečnostní úřad pro svoji potřebu, nikoli pro komerční zařízení.
No, my jsme začali tím utajováním, pak jste tady vystřihli odbornou přednášku a teď co z toho vlastně mají obyčejní smrtelníci, občané, jako třeba já, kteří tomu nerozumí, tomuto oboru, vlastně jaký užitek můžeme mít z aplikované kryptografie, kde všude se uplatňuje a kde všude se s ní lidé setkávají, aniž by si to třeba uvědomili. Vašek Matyáš.
Setkáváte se s ní kdekoliv, abych řekl několikrát denně. Představte si například bankomaty. Bankomaty jsou jeden z nejklasičtějších příkladů použití. Jsou to složitější parkovací systémy. Jsou to v podstatě všechny aplikace s čipovými kartami, které se začaly nasazovat v posledních 2 letech, používají kryptografii ve větší míře. Jsou to záležitosti ohledně elektronické komunikace, jak již jsme zmiňovali. Je to v podstatě, abych řekl, několikrát denně, jestli ne v několika desítkách případů denně se setkáte s použitím kryptografie, aniž byste o tom věděla.
A co kryptoanalýza, pane Beneši? Je to jenom představa paranoiků, že jsme každým dnem v podstatě nějakým způsobem analyzováni v této oblasti?
No, těžko vás o tom mohu přesvědčovat, teďko sám budu tady za paranoika, ale v podstatě existují odhady, které se mají zastřízlivé, že asi tak 80% světové komunikace prochází rutinní kontrolou některým z odposlouchávacích systémů. Věřte mi nebo nevěřte, máme nad hlavou špionážní družice, které si bytelně sledují naši komunikaci pomocí mobilních telefonů, bezdrátových sítí. Jsou instalována zařízení, které odposlouchávají mezinárodní telefonní kabely. A takhle bych mohl pokračovat dlouho. Ostatně těm, co nevěřili, tak těm možná dodalo poslední, když asi tak před rokem si právě americká NSA nechala patentovat části svého systému Echelon, který je právě globálně odposlouchávací systém. A co si můžeme myslet o takových aktivitách nebo řekněme systémech typu Kale a případně SORM, což jsou standardy ve Spojených státech, v Rusku, na to, že provozovatele internetu musí být schopni předávat data k analýze. Takže já si myslím, že je zřejmé, že ten tlak na soukromí obrovským způsobem narůstá a aplikace kryptografie začíná mít výrazný vliv na osobní bezpečnost každého jednotlivce.
Jaké možnosti zakódovat text posílený elektronickou poštou má dnes běžný uživatel počítače? A jak moc technicky pozadu jsou tato opatření vzhledem k vývoji, o kterém jsme hovořili, pan Beneš?
Tak dobře.
Co byste třeba i doporučil uživatelům, takhle co si můžou z freewareu, vlastně z internetu třeba stáhnout?
Řekněme, že ta situace se v poslední době poměrně prudce zlepšuje. V současné době je k dispozici celá řada nejrůznějších softwarů, které šifrovací funkce slovy mají i běžně používané prohlížeče typu Microsoft Explorer, případně Outlook, sobě mají šifrovací knihovny, ty už jsou součástí systému Windows. Já si myslím, že jaksi relativně kvalitní je tady proklínaný systém PGP, takže těch řešení je celá řada. Spíš jde o to naučit se je dobře používat. Dá se říci, že lze vystačit pro osobní účely s těmi věcmi, které už doma máte, ale spíš je potřeba používat i rozumným způsobem. Přečíst si návod.
Hosty pořadu Na rovinu, který pro okruh Český rozhlas 6 připravuje Rádio Svobodná Evropa, byli kryptologové Pavel Vondruška z Úřadu pro ochranu osobních údajů, Tomáš Rosa z firmy Dekros a katedry počítačů ČVUT, Vašek Matyáš z Masarykovy univerzity, firmy Icom Monitor a časopisu Data Security Management a Tonda Beneš z Univerzity Karlovy a firmy SAP. Od mikrofonu přeje hezký zbytek dne Lucie Vopálenská.